Būtiska ir arī zibens un pārsprieguma aizsardzība. Tās uzdevums ir aizsargāt mājokli no zibens spēriena negaisa laikā un iespējama pārsprieguma mājokļa elektrotīklā un elektroierīcēs. Pastāv divu veidu sistēmas – pasīvā un aktīvā. Pasīvās sistēmas gadījumā uz ēkas tiek uzstādīts metāla stiepļu siets un uztvērējstieņi un gar mājas fasādi ir izvietoti novadītāji, kas uztver to zibenslādiņu novada uz zemējuma kontūru, kas tiek ieraksts gruntī ap ēkas perimetru. Savukārt aktīvās zibens aizsardzības gadījumā ēkas augstākajā punktā uzstāda mastu ar uztvērējgalviņu un gar fasādi izvieto novadītājus, kas uztver to zibenslādiņu novada uz zemējuma kontūru. Svarīgi atcerēties, ka pavirši vai nepareizi uzstādīta zibens aizsardzības sistēma neveiks savas funkcijas un pakļaus jūsu mājokli zibens vai pārsprieguma riskam.